Ususalatus. Psalmist laulab, et ta vaatab mägede poole, kus tuleb abi. Prohvet Jesaja kutsub üles, et tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse. Taas psalmist, 24. psalmist, teie väravad, tõstke oma pead ja teie igavesed uksed saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla. Jeremia kutsub üles nutulauludes, tõstke üles südamed ja käed Jumala poole taevas. Ja Jeesus julgustab oma jüngreid keset rasked aegu Luuke evangeeliumis, tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Tere kuulemast saadet Ususaladus, mina olen Timo Lige. Üks saladusi meie usuteel on see, kuhu me vaatame. Või isegi võibolla see üks on kuidagi pehmelt öeldud, võibolla üks olulisemaid saladusi. Mäletan lapsepõlvest ühte ristsõna, mida lahendasin ja seal oli, nagu ikka sellist suuremates ristsõnades, on pilt, kus tuleb ära arvata tekst, mida siis tegelased ütlevad. Ja seal oli väike poiss jalutamas mööda tänavat ja vahtis ülesse taevasse. Noh, pea püsti, nina püsti, uurib, mis taevas huvitavad on, samal ajal kõnnib mööda tänavat. Ja talle tuleb vastu täiskasvanud, kes ütleb poisile midagi. Ja see midagi oligi tekst, mis oli siis vaja ristsõnas ära arvata. Ja pusisin, mis ma pusisin, ma mäletan selle teksti, ma teada sain. Ja seal oli see midagi sellist, et pois, vaata sinna, kuhu sa kõnnid, muidu jõuad varsti sinna, kuhu sa vaatad. Vaata sinna, kuhu sa lähed või kõnnid, muidu lähed varsti sinna, kuhu sa vaatad. Ja see on tegelikult ära ütlemata suur tõde ka vaimulikus kontekstis. Vaata sinna, kuhu sa tahad jõuda. Vaata sinna, kuhu sa oled teel. Muidu sa satud sinna, kuhu sa oled oma tähelepanu, kuhu sa oled oma vaatamist nagu keskendumas. Millele me täna vaatame? Millele me keskendume? Millele me kõige enam mõtleme? Mitte seda isegi, mida me arvame, mida me kõige enam, millele me kõige enam mõtleme või mida me õigeks peame, millele peaks mõtlema, vaid tegelikult praktiliselt, kui kuidagi analüüsida oma elu, analüüsida oma tegevusi, analüüsida oma hirme, analüüsida oma lootusi, mis on see, millele me loodame, mis on see, kuhu, millele me vaatame, kuhu me vaatame. On need meie mured, millele me keskendume, on need meie patud, on see meie puudulikus, on need võibolla kellegi teise mured, meie lapsed, võibolla teiste inimeste puudulikus meie ümber. Me näeme, kui palju probleeme on koguduses ja meie riigis. On see meie majanduslik käekäik, poliitiline või julgeoleku olukord, mis domineerib meie elus, meie mõtlemises, meie kõnes. Kus on meie pilk? Kui Iisraeli rahvas liikus Egiptuse orjapõlvest välja, siis see oli, noh, ma ei oska öelda, mis suurusjärgu, aga tõeliselt suur ime. Ja ma arvan, et iga juut ja iga üks, kes seal nendega kaasas ka oli, kui nad sealt Egiptusest välja marssisid, neile oli veel varandust kaasa antud ja kõik said sellest aru. Nad olid halanud, nad olid nutnud, nad olid hüüdnud, nad olid, ma ei tea mida, teinud Jumala poole. Jumal kuulis seda, ta läkitas Moosese Vaaro juurde, las mu rahvas minna ja läbi paljude võitluste ja läbi imede nad saavad välja astuda Egiptusest. Sest noh, ime on see sellepärast, et mitte mingisugust põhjust ei oleks olnud. See ei oleks normaalne, see ei olnud normaalne või tavapärane, et üks maailma valitsus, maailma suurimaid poliitilisi sõjalisi jõude, laseb lihtsalt ühe rahvakillukese oma keskelt ära minna, tasuta tööjõu, lihtsalt minna. Noh, muidugi kui me teame lugu, siis see nii väga lihtsalt ei olnud ja see hind oli ka vaara jooks küllalt kõrge. Ja need olid Jumala imed ja Jumala vägev käsi, ja mis sundis ka vaarat seda tegema. Aga mida aeg edasi, mida samm kaugemale see rahvas Egiptusest ja sellest imest kõndis, seda loomulikumaks see nende jaoks sai. seda enam oli tõenäoliselt see kuidagi nende jaoks ära seletatav, nii nagu täna ka looduskanalid ja Discoveryd ja Historyd ja mis kanalid sarnased filme näitavad siis uuringuid või seda, kuidas need ka 10 Egiptuse nuhtlust, kuidas see oli nagu loomulikult ära seletatav ja kuidas see ei olnud midagi nagu üle loomulikku. Nii ikka püütakse nagu leida loomulike lahendusi nendel asjadele, mida siis Biiblis kirjutatakse imedena. Ja nii ja ka see vaikselt hääbus see imekogemus ja selline võimas võidukogemus Iisraeli rahva hulgas ja tuli norinat. Tuli sellist, et äkki ikkagi ei olnud see õige, et me tulime sealt. Üks vana lugu räägib Aafrika hõimust, kes läksid elevandi jahile ja mehed koos läksid, tapsid elevandi ja tulid siis tagasi kodupoole ja see käis koos muidugi võiduka sõjalauluga, meie tapsime elevandi. Kuid aina enam hakkas kostma nagu teistest üle ühe mehe hääl, kes laulis, et mina tapsin elevandi ja mina tapsin elevandi. Ja teised jäid järjest vaiksemaks, jäid nagu kuulatama, et mis asi see on, et kes see laulab siin, et mina tapsin elevandi. Ja kui nad küla juurde jõudsid, siis selle mehe hääl oli muutunud aina julgemaks ja teised olid vaikinud ja nii tuli suur meeste hulk elevanti kandes ja lauldes, et tegelikult üks mees laulab, et mina tapsin elevandi. Vahel on ka meie eluga nii, et Jumal päästab meid, Jumal teeb imesid, Jumal võimaldab asju ja meie laulame, mina tapsin elevandi. Võibolla alguses ei ole see nii, aga aja jooksul midagi hägustub. Ja siis me laulame, et küll olen ikka tubli, küll mina suutsin ennast muuta, küll mul on tugev tahtejõud. Mina olen ise see, kes saan hakkama oma eluga, kuni selleni, et milleks Jumal, kes piirab mind oma käskude ja moraali nõuete ja kõige muuga, ma tahan elada nii nagu mina tahan, sest mina saan ju hakkama, mina tapsin elevandi. Heebrelased ka olid kõrbes peagi need, kes raskuse tulles siis nurisesid ja kritiseerisid Moosest. Miks sa mind siia tõid, et me oleks võinud seal Egiptuses olla, seal oli vähemalt nina ees söök korralikult ja ei pidanud janu ega nälga tundma kordagi. Nende pilk pöördus aina enam oma väsinud jalgadele, kõrvetavale liivale ja kuivanud suule. Kui nad välja tulid sealt, siis oli nende pilk tõotatud maal. Aga see pilk vajus jälle aina alla poole. Ja siis tegi Jumal midagi erilist. Ta pani nende keskel oma nähtava ligiolu. Küll me on ka ikka mõtelnud seda, et küll mis siis viga oleks olla kristlane, kui meil oleks öösel tulesammas meiega, mis kinnitab seda, et Jumal on meiega. Ja kui ta liikuma hakkab, siis me liigume ja kui ta seisab, siis seisab ja päeval pilvesammas. Kui lihtne oleks siis olla uskuda Jumalasse. Aga nagu me näeme, ei olnudki nii lihtne. See sama rahvas ei kuuletunud Jumalale, kes oli nende keskel nähtavalt ligionus. Ja nagu ma ütlesin, kui see sammas seisis, siis kogudus pidi laagris olema ja kui see sammas hakkas liikuma, siis pidi kogudus oma asjad kokku panema ja liikuma hakkama. Selleks, et teha Jumala tahet, ja elada tema juhatusel pidi Jumala rahvas vaatama üles. Nad ju pidid tegema oma toimetusi, nad pidid süüa tegema, nad pidid riideid õmblema, nad pidid midagi seal meisterdama, aga kogu aeg nad pidid oma sellise sisemise tähelepanu hoidma üleval. Meie elus on tohutult asju, mis kisuvad meie tähelepanu ise enesele või et vaata mind. Aga Jumal ütleb, et mina tahan sind juhtida, hoia oma pilk minul. Kui me oleme langenud, kui me oleme pole vaevades, kui me oleme hüljatud, siis selle maailma vürst valed isa saatan soovib, et meie pilk oleks langemisel, meie pilk oleks olukorral, haigusel, hirmul, tunnetel. Kuid see kõik jätab meid sellesse olukorda, see ei too mingisugustki kasutegurit, vaid see süvendab seda kriisi, kus me oleme. Jumal kutsub üles vaatama ristile. Just seal võideti surma ja needus ahel, just seal võideti ja purustati meie hukkumise, kaotamise ja alla jäämise paratamatus ristil. Iisraeli rahva kõrbe teekonnal sattus Jumala rahvas küll taas oma virisemise ja nurisemise ja pattude tulemusel mürkmadude keskele. Neile ei meeldinud see ajakava, kuidas Jumal liigutas asju. Ja Jumal mõistis, et niimoodi edasi minna ei saa. Ja ta saatis rahva keskele mürkmadused. Ei, mitte niisama hirmutamiseks, vaid reaalselt võib-olla maailma kõige mürgisemad maod, kes salvasid ja inimesed surid reaalselt. Ja selle kirjakoht ütleb, et Iisraelis suri palju rahvast. Jumal tegi seda. Aga ta nägi, et sellesse nurinesse ja virinesse sureb see rahvas tervikuna üsna pea. Ja ta andis võimaluse. Ta saatis mürkmaad. Seal oli palju neid, kes suri. Ja siis rahvas pöördus. Rahvas kahetses. Kogunes Moosese juurde ja kahetses patu. Me tegime patu, me rääkisime vastu Jumalale ja sinule palu issandate, et ta võtaks ära need maad. Ja Mooses palvetas rahva eest. Kuid Jumala rahvas ei võtnud lihtsalt madusid ära, ega ei teinud lihtsalt rahvas terveks. Ei äratanud isegi neid, kes surnud olid ülesse. Vaid ta lasi Moosesel valmistada vaskmaa, panna see ridva otsa. Ja nüüd need, kes elasid, nendest kõik, kes vaskmaa peale vaatasid, need jäid elama. Sa mõistad, kui naeruväärne see olukord on. Sa oled looduslikus katastroofis, sa oled piiratud mürkmadude poolt, mürkmaad on igal pool ja üks saab salvata ja teine saab salvata ja üks sureb ja teine sureb ja rahvast langeb nagu loogu. Ja siis minnakse Moosese juurde ja Mooses hakkab valmistama vaskmadu. Mooses paneb selle kepi otsa, tõstab üles ja nüüd vaadaka selle peale. Need, kes vaatavad ja usuvad sellesse, need saavad terveks. Ma usun, et küll seal oli neid, kes põlastasid seda ja ütlesid, et põhimõtteliselt vaata, see on lollus, see on rumalus, see on lapsikus. Aga need, kes vaatasid, need ei elama. Ja Jeesus toob Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis selle võrdluse just enda kohta. Nii nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmaa, nii ülendab Jumal oma poja, et igaühel, kes usub, oleks igavene elu. Miks on nii palju krutsifikse? Miks me vaatame Jeesust risti löödunu? Miks on sellised maale? Miks on selliseid skulptuure? See on ikka see, et inimene püüab kuidagi nähtavaks ja käega katsutavaks muuta seda, mida Jumal on teinud, et sa aitaks tema usku. Kuhu sa vaatad, kui sa oled langenud? Kuhu sa vaatad, kui sa oled mürk maa poolt salvatud ja oled jõudu kaotamas? Jumal kinkis oma poja, kes riputati ristile rahva naeruks ja mõnituseks. Kui sa oled Jumala poeg, tule astu alla, erinevaid asju, mis tal öeldi. Aga usu pilk temale on piisav ja külluslikult piisav, et vabastada sind mürkmao salvamise paratamatusest, milleks on surm. Need, kes usuvad Jeesusesse kui päästesse ja lunastesse, nad saavad osa elust, igavasest elust. Ja see jutt tundub sama naeruväärne, kui võib-olla seal kõrbes. Või ma isegi oska öelda, võib-olla selles konkreetses kontekstis, kus tõesti sa näed surma, sa näed ahastus, sa näed, et sul ei ole mitte mingisugust võimalust, võib-olla see siis ei olnudki nii naeruväärne. Ja võib-olla meil on liiga hästi täna, et ka sunum ristist tundub liiga paljudele naeruväärne, kuid inimesed, kes on jõudnud oma elust tupikusse, kellel ei ole mitte mingisugust võimalust, kellel on elu nii kitsaks läinud ja lootusetuks. Ja kui siis näevad Kristust ristil, siis see võib-olla ei olegi nii naeruväärne. Ja see on ka põhjus, miks sageli inimesed jõuavad sellistesse kohtadesse, kus neil ei ole mingit väljapääsu teed ja neil on tegelikult ainult valik, kas nad usuvad Jeesusesse või nad hukkuvad. Ühed valivad nii, teised valivad naa. Me võime jäädagi püüdma ratsionaalselt selgitada, mis ikkagi juhtub, kui inimene usub Jeesusesse, mis ikkagi juhtub, kui inimene vaatab Jeesuse ristile, kui ta võtab vastu Jeesus oma isiklikuks päästeks, kui ta muudab kuidagi selleks personaalseks selle enda jaoks, isikustab selle usu Jeesusesse. Ja see on minu pärast, see tähendab midagi minu tänases elus, see tähendab midagi minu eilsete pattude osas ja tänase elu ja tuleviku osas. Mis juhtub siis, kui inimene usub oma südames ja oma suuga tunnistab ja kui ta laseb ennast ristida? Mis juhtub inimesega, kes on Jumala laps ja me ei suuda seda lõpuni selgitada? Aga see vabastab inimese ellu ühe Jumala töö, ühe müsteerium, Jumala nähtamatu muutmise väe puudutuse, mis äratab inimese elus uue elu esile, uue loodu, nagu piiblisest räägib. Selle maailma järgi janunev vana inimene, see taandub ja sureb ja Jumala järel janunev uus loodu ärkab ning hakkab inimese elu ja olemust kujundama Kristuse sarnasusse. Me ei saa valmis, me ei saa täiuslikuks. Meie tõeline pääste on kord, kui me kohtume Issandaga, aga meid on asetatud ühe päästeteekonna algusesse. Aga see eeldab, et me vaatame Jeesusele. Meie muutumine ei ole ainult see, et homme hakkan paremaks või homme ei suitseta ja homme ei joo ja homme ei vaata naisi. Seda ka, aga see muutus lähtub olemisest, see lähtub osadusest, see lähtub vaatamisest. Kirkusest kirkusesse, kirjutab Paulus korintlastele. Me vaatame Jumala kirkusesse ja me saame sellest muudetud. Midagi tuleb selle läbi meie sisse, kui me vaatame mingit rõvedust või vägivald, või see teeb midagi, see midagi tuleb meie sisse, kas me seda kohe tajume või ei taju. Kui me vaatame midagi kurba, siis see teeb midagi meie sees. Kui me vaatame Jumala ausse, näiteks Jumala sõna, siis see teeb midagi meiega. Meie sisemine inimene uueneb ja saab ühendatud Jumalaga. Ja see küsimus täna ongi see, et kuhu sa oled täna vaatamas. Kui sa kogede tajud, et suund, kuhu sa oled täna minemas, ei ole See ei ole elu, see ei ole õnnistus, see ei ole kasvamine, see ei ole suund Jumala sarnasusse. Siis kontrolli üle, kuhu sa oled vaatamas, mida sa oled vaatamas. Kas selleks sihiks on sinu edu ja õnn, on selleks sihiks hirm, on selleks sihiks kellelgi ära tegemine, on see sihiks mingi tõestamine, oma ego upitamine. Milline on see punkt, kuhu sa vaatad, mille suunas sa liigud? Ja tead, ainult üks koht annab sulle elu. Vaata Jumala pojale. Temale, kes löödi risti sinu eest. Temale, kes maksis külluslikult hinna selleks, et sina võiksid elada õnnistatult selleks, et sina võiksid elada Jumala osaduses, Jumala töös, Jumala riigis, Jumala kasulikkuses, Jumala poolt antud mõtestatuses. Mürkmaad ei kao kuhugi, see maailm on saatana meelevallal. Aga meil on antud Jeesus, kellele vaadates ja keda uskudes võime me elada kõrgemal kui selle maailma mürk ja surm. See on ususaladus. Ususaladus.
Touch me. Alpha and Omega.
Thank you. Soovin!